Noslēgumam tuvojas Daļas Grybauskaitas otrais 5 gadu termiņš Lietuvas prezidentes amatā. Uz trešo viņa kandidēt vairs nevar. Svētdien lietuvieši izvēlas, kuram būtu jāstājas viņas vietā. Esmu ieradies Viļņas Karaļa Mindauga skolā. Šeit atrodas viens no vēlēšanu iecirkņiem. Tas atrodas otrajā stāvā, virzienu norāda bultiņas ar uzrakstiem balsoti. Svētdien lietuvieši balso arī divos referendumos, viens par dubultpilsonību, otrs par parlamenta deputātu vietu skaita samazināšanu. Noskaidrosim, kā balso lietuvieši.
Labdienā!
Pensionāra Leokādija atbalsta ekonomistu Gitanu Nausēdu.
Tā kā, ko viņa patrodīt pa mojumu.
Viņš man šķiet piemērots. Protams, skaisti runāt. Mēs vienkārši gribam, lai mums kaut kas uzlabotos. Varbūt dzīve nedaudz uzlabosies, varbūt pensijai pieliks.
Pensiju padņemot.
Leokādija nobalsoja arī referendumā par dubultpilsonības atļaušanu personām, kurām ir tāda valstu pilsonība, kas atbilst Eiroatlantiskās integrācijas kritērijiem. Proti, visticamāk, tas varētu būt Latvijai līdzīgs modelis, piemēram, dubultpilsonība pieļaujot attiecībā uz Eiropas Savienības un NATO valstīm. Jautājums īpaši aktuāls kopš lietuviešu pastiprināts emigrācijas uz rietumvalstīm labākas dzīves meklējumos. Leokādija tomēr nobalsoja pret dubultpilsonību.
Tāpēc, ka tāds mans viedoklis, ka tajā valstī, kurā dzīvo, tās valstis pilsonībai arī jābūt. Bet dubultpilsonība, es to vienkārši nevar iedomāties.
Otrs referendums par Seima deputātu skaita samazināšanu no 141 līdz 121. Atbalstītāja arguments, kopš 90. Gadiem Lietuvas iedzīvotāju skaits būtiski sarucis. Tādēļ arī deputātus vajag mazāk. Arī te Leokādija tomēr pret skaita samazināšanu.
Tas neko nemainīs. Vai deputātu skaitu samazinās vai palielinās?
Nausēdz atbalstītāji to starp uzsver viņa svešvalodas zināšanas. Šo kandidātu atbalst arī 63 gadus vecais Genrikas. Strādā valsts iestādē. Patīk arī, ka viņš neatkarīgais kandidāts.
Viņš tomēr ir ekonomists ar plašu skatījumu.
Viņš atbalsta dubultpilsonības iespēju paplašināšanu.
Jāreiz esi saistīts ar Lietuvas valsti, tad to nedrīkst pazaudēt, lai arī kur tu atrastos. Cilvēku vairs nav daudz. Ja te tā sāks atgrūst visus, vispār nekā nepaliks.
Bet nobalsoja pret deputātu skaita samazināšanu.
Kad mazāk deputātu, tad arī mazāk daudzveidības un viedokļu. Droši vien politiķis arī var vieglāk ietekmēt, ja viņu ir mazāk. Turklāt 141 vai 121 deputāts starpība ir tik nebūtiska, ka tas neko nerisina.
Citi atbalsta otru favorītu vēlēšanās bijušo finanšu ministri konservatīvo partijas kandidātu Ingrīdu Šimonīti.
Es nobalsoju par kandidātu vidū vienīgo sievieti Šimonīti, jo viņas vērtības ir tuvākas manējām un arī viņas personības dēļ.
Tikmēr premjers Sauļus Skvernelis populārāks lauku rajonos, tādēļ viņa atbalstītāju mazāk.
Es nobalsoju par Skvernelī, lai balsis nedabūtu konservatīviem. Es vispār labāk balsotu par kādu citu, kurš būtu, teiksim, cilvēcīgāks. Taču šis man ir taktisks balsojums. Arī otrajā kārtā par Skvernelī balsotu. Nausēda un Šimonīte ir līdzinājās prezidentas ielikteņi, un es negribu tādu politiku.
Ginca Moliņš, Latvijas radio Viļņā.